E hoxe ímonos ir de festa, máis concretamente ímonos ata Fornelos, unha localidade que celebra precisamente hoxe e tamén mañá sábado pois as festas en torno ao Santo San Amaro. Temos con nos ao outro lado da liña telefónica o presidente da Comisión, José Antonio Freaza. Bos días.
Hola, moi bons días.
Moitísimas grazas por estar con nos, porque queríamos falar desta celebración, eu penso que unha das máis madrugadoras do ano, non?
Pois sí, bueno, ante todo agradecemos a vos, vos agradecemos a vos por darlle máxima difusión a través das ondas a unha festa que facemos aquí con moito cariño e que, bueno, grazas a vos lle damos un pouco máis de difusión por toda a comarca.
Ademais, imagino que unha celebración que sempre marcada por esa situación meteorolóxica, parece que este ano, aínda que con frío, non vai haber precipitación. Iso sempre vai animar, non?
Dende logo que sí, estivemos estas últimas dúas semanas bastante preocupados porque, bueno, todo o que leva caído, sobre todo aquí no Concello Forrán de Montes, que, bueno, nos concellos onde máis chove, e, bueno, nos agrada saber e con moita leticia que polo menos hoxe e mañán nos van a dar tregua.
Pois unha tregua que agradecerán todos aqueles que se achequen a esas celebracións, que inclúe un programa de actividades intenso tanto na tarde-noite de hoxe como, sobre todo, mañá sábado. Contanos.
Sí, pois nada, hoxe, bueno, vamos a ter a misa solemne, como no día propio, como a sempre. Pois tamén nos acompañarán aquí un grupiño pequeno de gaitas para iniciar un pouco a sesión vermú. E xa pola noite vamos a entrar de cheo na que a festa tradicional coa orquesta e un grupo, un trío musical. Acompañaranos a Gran Orquesta Miramar, vale, unha grande orquesta, e o trío 3.com para amenizar toda a noite. Fixemos un grande esforzo, porque, bueno, é unha boa orquesta, unha orquesta que está de moda, unha orquesta que durante este verán estivo arrasando gente por aquí, por los lugares de alrededor, a donde podemos ver. Y bueno, muy costosamente conseguimos tratar de contratar con ellos para que vinieran a actuar aquí. Y ya mañana tenemos a típica procesión que siempre ven a virse de aquí do barrio do lado, de Traspielas, y a acompañar a San Amaro y faremos, bueno, unas reverencias, como es tradición, en la Cruz de San Pascual, aquí de San Amaro, para despois dar comezo a misa solemne tamén ás 12:30. Depois, si teremos unha banda de gaitas, con exhibición de baile e tocando, bueno, na sesión vermú, para amenizar un pouco.
Decía eu...
Dime.
No, ia comentar o feito de que hai tamén o seu oco especial para os máis pequenos, non?
Dende logo que sí. Neste ano vamos a facer xa por segunda vez a festa infantil. Dende a Comisión de Festas de aquí, das Portelas, o que tratamos é de dar un pouco un sentido máis amplo ás festas de por aquí, que ao final sempre é unha misa e a típica orquesta ou grupo pola noite e xa está. Vale, tratamos de darlle voltas e de facer algo novedoso. Os máis pequenos tamén teñen sentido nesta festa. Para iso vamos a facer a festa infantil. Este ano vamos a contar co mellor payaso galego do momento, con grandes premios que xa obtivo durante este ano 2015 pasado, incluso no 14, e venos a presentar un novo espectáculo, Peor Imposible, a través do payaso Peter Pan. E tamén contaremos coa colaboración da Asociación Xoeira de Redondela, en donde, bueno, para amenizar con obradoiros, xogos populares, globoflexia, bueno, un montón de historias para os rapaces, para que se poidan divertir e ter tamén o seu momento para disfrutar da festa, porque ao final a noite... Bueno, entre uns e outros, pois as noites pouca cousa se anima. Menos así.
Ademais, como dís, é necesario moitas veces darlle unha volta, non? As festas patronais, abrirse a outro tipo de públicos, facerlle un oco aos nenos, supón tamén atraer aos pais, e iso dálle vida.
Aí está. Iso é o que eu, dende logo, xa levo baixados. Dándome e empeñándome en que temos que dar unha volta de torno a celebración das festas. Pensar en todos, pensar nos maiores, pensar nos pequenos, porque ao final tamén veñen os pais, desfrutan, e, bueno, tamén así enchese isto, e, bueno, vamos a ter tamén unha churrería andante con chocolate artesán, churros. Ao final vamos a conseguir, ou tratamos de conseguir, un amplo público que este aquí, e, bueno, tamén repercutir un pouco económicamente para o gasto da festa.
Iso é importante, porque antes o dicías, fixestes un esforzo grande para financiar todo isto. Entendo que tamén haberá unha carpa, porque aínda que non chova, o frío está aí.
Contamos como a todos os anos con ese gasto xa, porque aquí co tempo nunca se sabe. Entón, bueno, temos unha carpa totalmente cerrada, en donde xa ali un pouco frío, e como non, en coche non vai a facer falta polo tema da choiva, si xa somos precavidos e temos sempre a carpa cerrada. Uh-huh. É un gasto porque contamos, e así tamén, bueno, unha maneira tamén de estar un pouco máis recollidos, porque neste frío de xaneiro, e aquí en San Amaro, un frío que pela, pois bueno, estás un pouco máis a gusto.
Pois unhas celebracións, que como vos financiades? Porque todo iso custa cartos.
Custa moitos cartos, nos custa moito. Bueno, ante todo tamén agradecerle, gracias aos veciños de toda a parroquia, vale, que pois aportan, vamos casa por casa, pedindolle unha axuda para a festa, e todos, dende os catro barrios, dende Freaza, Pardalongas, Traspielas, e sobre todo San Amaro, os veciños San Amaro fan un esforzo importantísimo para ter esta festa. De feito, bueno, unha anécdota, onte unha veciña de aquí, Bea, traía tres bizcoitos para amenizar a festa infantil e darlo gratuitamente aos nenos. Uh-huh. Presas, bueno, a colaboración entre os veciños é máxima, vale, e é moito de agradecer. E despois, bueno, tamén tiro das institucións que así se prestan, vale. O Concello tamén solicitei algo, tamén hai que agradecerle. Danos unha axuda, pequena, pero danos unha axuda. Deputación de Pontevedra, bueno, vendendo por aí cousas, buscando cartos debaixo das pedras. Uh-huh. Pero sí. Ao final, seguimos adiante.
E que ademais hai moitas festas que están desaparecendo, as comisións cánsanse de tirar por adiante, pero o feito de ver que existe ese apoio por parte dos veciños, esa colaboración por parte das institucións, sempre anima, non, a seguir.
Dende logo que sí. Sempre que poidamos, dende a Comisión das Festas das Portelas, que nos gusta moito o traballo, seguiremos facendo ese traballo polo ben dos veciños, polo ben, eu penso que ao final, de todos, para poder disfrutar uns, e que sigan adiante estas tradicións, porque aparte un día no que tamén nos sentamos e falamos aos veciños, uh-huh, conversamos, estamos de troula. Tamén, quería che comentar que xa acompañado pola noite, o sábado, a parte da festa infantil, este ano volvemos a darle outra volta e vamos a ter un concerto de música en directo. Vai a vir o grupo Malandra, vale, unha rapace de aquí, aparte, veciña de aquí, está sacando xa un disco, que chamase Su Garrido, e máis o seu compañeiro de batalla, Miguel Fraile, e nos van a deleitar, bueno, pois con temas propios e con temas versionados, e nos van a explicar, pois, unha a unha, como sucederon esas cancións, como se fixeron, en un concerto o sábado pola noite, a partir das 10:30. Tamén aí, a nosa aposta, un pouco tamén pola cultura, e de facer renovación e que sea apto para outros públicos. Uh-huh.
Deixaba eu isto para o final tamén para preguntarche por iso, é un cambio importante, non? Adoitan estas celebracións a ver, pois, orquestras e outro tipo de grupos, pero non este estilo con música en directo.
Exactamente, tratamos de, se digo, renovado todo, darle unha volta de torna e que a xente se acostume e que haxa outras novidades nas festas, vale? A mí me gustaría facer bastantes máis cousas, pero bueno, o espazo é o que é, os veciños tamén, hoxe somos poucos. Pero eu creo que as festas teñen que dar unha volta de torna, non é só simplemente o tema da orquesta e a misa. Abrirse, facer cultura, apostar pola cultura, apostar polos nenos, polos non tan nenos e darlle cabida a toda a oferta cultural que hai hoxe en día, sobre todo moi boa no noso país.
Pois, José Antonio, que teñades moito éxito en todas estas actividades, que haxa moito público, que para iso se fai, non? Para que se achegue a xente e para que goce de dúas xornadas de convivencia.
Moi ben, agradecermos a vos, a Radio Redondela, que sempre estades aí, darlle máxima difusión a este tipo de eventos, que para nós é moi importante. De corazón, moitísimas grazas, queda por descontado que estades convidados tanto hoxe como mañán a vir por aquí.
Pois moitísimas gracias e grazas, por suposto, por atender esta chamada. José Antonio Freaza, un saúdo.
Un saúdo, moitas grazas, bo día.